Jeg var altså på Randaberg i fredag kveld og i går, og så passet det sånn at jeg kunne få være her denne formiddagen. Det setter jeg pris på. Jeg er blitt litt presentert. Jeg jobber altså på hovedkontoret til Misjonssambandet med informasjon. Jeg har gjort det i mange år. Men så var jeg her altså for et år siden, og det er noen som har spurt litt hvordan det går med sønnen min. For da jeg var her for et års tid siden, så var han i begynnerfasen på behandling for blodkreft, leukemi. Og han jo fortsatt under behandling, men nå det tabletter det går på. Det skal han spise omtrent et år til. Men det går veldig bra, så jeg har også lyst til å takke alle for forbønn og omtanke. Det utrolig godt å være en del av et kristent fellesskap når sånne ting skjer. Det så mange som sier at vi husker på dere og vi ber. Og det tror jeg har opplevd, og kona mi har opplevd, og familien, og ikke minst Simeon. Så nå det slutt på sykehusinnleggelser og hestekurer med cellegift. Det har vært en del av det, og det har vært tøft. Men nå det enklere, og han i ganske god form, og går på fjellhev og klarer å fungere helt greit der. Nå det søndagens tekst. Det Johannes 1 og 6 vers der som tema for denne søndagen og som vi skal prøve å få komme litt på innsiden av. Men la oss først be om at Jesus iblant oss og åpner ordet. Ja, kjære Herre, vi vil igjen minne deg om løftet ditt. Når du sier at når to eller tre samlet om ditt navn, så du midt iblant dem. Vi ber om at vi må få oppleve at du her ved din hellige ånd, og gir oss et møte med deg. Tal til oss gjennom ditt ord. Amen. Da leser vi Johannes 1, 29. til 34. Dagen etter ser han, og det altså Johannes døperen, dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Det var om ham jeg sa, etter meg kommer en mann som kommet foran meg, fordi han var før meg.» Men jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor jeg kommet og døpe med vann. Johannes vitnet og sa, «Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himlen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, Ham du ser ånden komme ned og bli over, han den som døper med den hellige ånden. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han Guds sønn. Det var teksten. Et møte mellom døperen Johannes og Jesus, og en tekst hvor det egentlig mest Johannes døperen som sier noe til oss, om Jesus. Og så starter det altså med denne kjempekjente setningen. Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Og kanskje du sitter der og tenker at hva kan jeg egentlig si om denne setningen som du ikke har hørt mange ganger? Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. En tekst vi kjenner, en tekst vi har hørt, en tekst som taler om Jesus som frelser og forsoner. Men har du tenkt litt sånn nøye over hvorfor Johannes bruker akkurat dette ordet Guds lam? Hvis du leser gjennom evangeliene, Og prøver å finne ut hvor ofte står Jesus beskrevet som et lam, så finner du faktisk få eksempler. Både i evangeliene og i Paulus sine brev. Det mange ord og uttrykk som Bibelen bruker for å fortelle om hvem Jesus og hva han gjorde og hva frelsen hans innebar. Se der, Guds lam ett eksempel, men hvorfor? Hvorfor akkurat Guds lam? Når jeg forberedte meg til denne formiddagen, så prøvde jeg å lese litt. Bibelforskere som prøver å finne ut hva hørte de første kristne når de hørte dette uttrykket Guds lam. Hva var det de tenkte på? Og da må vi jo se i det gamle testamentet, for det var jo den Bibelen de aller første kristne hadde. De hadde bare det gamle testamentet, de 39 bøkene. Og noen tenker, og hadde vi tatt en håndsopprekning her, så ser jeg vel for meg at veldig mange hadde sagt at Johannes tenkte på 3. Mosebok, kapittel 16. Det må ha vært det Johannes hadde på en måte i bakhodet, som Gud hadde åpenbart han, da han snakket om Jesus som Guds lam. 3. Mosebok, 16, det et kapittel som handler om den store forsoningsdagen. En virkelig viktig dag for jødene i den gamle pakt. Jeg skal ikke lese alle versene i det kapitlet, men jeg skal lese noen hovedvers. Og så kan vi jo altså tenke etter, er det dette som bakgrunnen for dagens tekst? Om Jesus som Guds lam. 3. Mosebok. Fra kapittel 16 og fra vers 5-10. Av Israels barns menighet skal han få 2 geitebukker til syndoffer og en vær til brennoffer. Så skal Aaron føre fram sin egen syndofferokse og gjøre soning for seg og sitt hus. Og så skal han ta de 2 geitebukkene og stille dem frem for Herrens åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt. Aaron skal kaste lodd om de 2 geitebukkene. 1 lodd for Herren og 1 lodd for den bukken som skal sendes bort. Den bukken som ved loddkasting tilfalt Herren, skal Aaron føre fram og ofre til syndoffer. Men den bukken som loddet var falt på, den skal sendes bort, skal stilles levende fram for Herrens åsyn for at det skal gjøres soning ved den, og så skal den slippes løs for å sendes ut i ørkenen. En litt tung tekst om den store forsoningsdagen en gang i året, så var det altså sånn at Aaron, som den åndelige lederen for Israelsfolket, han skulle sørge for at det ble gjort soning for hele folkets synd. Og det skjedde altså ved at han la hendene på en bukk som da ble utpekt ved loddkasting, og det ble en syndebukk. Alle folkets synder ble overført til denne bukken som et offer, og så ble bukken altså sendt ut i ørkenen. Og jeg kan tenke meg at det må ha vært ganske spesielt å stå der og se en bukk gå inn i ørkenen, og så vite at den som går bortover der, bærer med seg alle våre synder, alle folkets misgjerninger. En fantastisk sånn sterk symbolikk av hva tilgivelse, frelse og forsoning er. Syndene ble overført, tatt fra deg og meg, lagt på bukken som ble sendt ut. Og så har vi altså fått dette uttrykket syndebukk. Det kommer fra denne teksten. 3. Mosebok 16. Og jeg tror at fortsatt så bruker vi jo dette uttrykket syndebukk for egentlig å si litt om hvor, i hvert fall innimellom, hvor godt det når noen tar skylda. Og vi vet jo det at det mange sjefer, og det kan være politikere, og det kan være andre. Når krisen skjer, når de kommer i heisen, når avisoverskriften ubehagelig, når anklagene rammer, det godt å ha en syndebukk. Det var han som sviktet. Det var hun som skal få sparken. Jeg gjorde det egentlig ingen feil. Så peker man ut en syndebukk. Og så det som skjer, men på en ekte måte. Når Gud sørger for at denne bukken går ut i ørkenen med folkets synder på sine skuldre. Det Johannes tenker på? Når han snakker om Guds lam, Jesus som Guds lam, og så står det jo som bærer bort verdens synd. Var det sånn at de første kristne, de som hørte disse ordene første gang, de tenkte, Jesus denne syndebukken? Kanskje det. Men da blir det store spørsmålet, hvorfor i alle dager står det at Jesus Guds lam? Når det i 3. Mosebok 16 står om Guds bukk. Det altså da det som får en del av de kloke bibelforskerne til å klø seg i hodet. Og så de litt usikre. Det 3. Mosebok 16 som på en måte ligger bak dagens tekst? Og noen tenker at nei, det Jesaja 53. Det den teksten folk tenkte på når de hørte Johannes si «Se, det Guds lam som bærer verdens synd». Hele Johannes 53 jo en fantastisk profeti om Jesus. Jesus som den lidende tjener. Og jeg tenkte jeg skulle også lese noen vers derfra for å få deg og meg til å tenke det denne teksten som ligger bak uttrykket «Se der Guds lam». Og vi leser bare 3 verser fra Johannes 53, noen av de aller mest kjente og viktige. Vi leser fra vers 5-7. Om Jesus som profeti. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får. Vi ventet oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å bli slaktet, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Kanskje det denne teksten. Jesaja profeterer om han som ble såret for våre misgjerninger, for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Og så sammenligner Jesaja denne personen som vi nå vet var Jesus, med et lam som føres til slakting og som taust, som stille, føres bort. For Jesus var jo den som visste at dette var Guds vilje, som ikke lot protestene strømme da han ble dømt til døden. For han ble dømt til døden for vår skyld. Det denne teksten Johannes tenker på? Ja, noen bibelforskere tenker at det må være det. Uansett, vi vet jo ikke sikkert. Det å virkelig leve seg inn i nøyaktig hva Johannes mente det, det vet vi ikke. Og egentlig så spiller det ikke så stor rolle. Kanskje Johannes til og med hadde alle disse tekstene I det gamle testamentet, at han hadde de med seg. Han visste om syndebukken. Han visste om profetien om Jesus som lamme som føres bort til slakting. Og så var det på en måte kombinasjon av alle disse tekstene, alle disse tankene, som får han til å si det så kort og presist. Guds lam som bærer bort verdens synd. Og poenget med denne teksten jo forsoningstanken. At tilgivelse, frelse, nåde, det handler ikke om at Gud sier I møte med synd, ja, ja, det hender vi gjør noe feil, disse menneskene, men de mener det jo godt. Det handler ikke om at Gud senker standarden, at Gud sier, vel, jeg jo litt streng mot synd, men jeg litt god også, eller egentlig veldig god, så da tilgir jeg likevel. Det handler om at det skjer en forsoning, at Gud lar straffen ramme. Det du og jeg har gjort galt, det du og jeg har tenkt galt, det du og jeg har følt galt. Og da begynner det å bli en del. Det ble straffet av Gud da Jesus hang på korset. Og så det denne teksten minner oss om. At Jesus bar bort all synd. Vi har feiret jul nylig, og når Josef får beskjed om at Maria gravid med Guds sønn, så sier altså engelen, hun skal føde en sønn, du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og så kan vi jo tenke oss om og lure på, skjønte Josef der og da? Hva det betyr at dette lille barnet som Maria bar på skulle frelse sitt folk fra deres synder, hva det betydde. Og dagens tekst forteller at frelse, det handlet om at Jesus skulle bli lagt på all verdens synd. At han skulle bære bort syndene, og så vet vi fra andre tekster og fra Bibelens budskap at det å bære bort, det betydde jo å bære det opp på korset og dø for verdens synd der. Da jeg egentlig bare snakket om ett vers I teksten. Hva handler denne teksten ellers om? Jeg hadde tenkt å si litt mer om noen andre vers. Og det dukker jo opp en slags gåte I denne teksten. I hvert fall tror jeg vi norske, vestlige lesere, vi synes setningen I vers 30 gåtefull. Etter meg, sier Johannes, etter meg kommer en mann som kommet foran meg, fordi han var før meg. Det minner oss om en litt sånn snirklete, gåtefull måte. Etter meg kommer en mann som kommet foran meg, fordi han var før meg. Men akkurat den setningen en av en del setninger I Bibelen, som får tydelig fram at Jesus var mer enn en profet. For det naturlige ville jo vært at Johannes bare nøyde seg med å si at han var den som gikk foran Jesus. Etter meg kommer det en mann som mektigere enn meg, som større enn meg. Og det sa jo Johannes alt også. Og hadde han nøyd seg med å si det, så ville vi jo tenkt at Johannes var en liten profet, Jesus var en større profet. Men så legger altså Johannes til, etter meg kommer en mann som er kommet før, eller foran meg, fordi han var før meg. Og så vil Johannes altså si at Jesus, han var ikke bare en større profet enn meg, han hadde eksistert før jeg startet min tjeneste. Jesus var menneske. Han ble født i en stall i Betlehem, og da startet livet hans. Men han var også Gud, og hadde eksistert før sin fødsel. Det er dette mysteriet, dette gåtefulle som Johannes vil fortelle om. Og det er et slags ekko av de første versene i Johannes evangeliet. I Johannes 1 så starter det jo så kjent, i begynnelsen var ordet. Og ordet er jo altså Jesus. I begynnelsen var Jesus. Ordet var Gud, ordet var hos Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Og så ble altså Jesus sendt fra Gud og til vår jord. Jeg leste nylig et leserinnlegg, litt sånn raskt, i Dagen, hvor det var en person som skrev at det finnes ikke et eneste bibelvers om treenigheten. Og det finnes jo noen grupper som er opptatt av at Jesus, han, det blir feil å snakke om Jesus som Gud. Og deres største utfordring er disse versene, særlig Johannes 1, som så tydelig maler for oss at Jesus var Gud, ordet var hos Gud, ordet var Gud, og Johannes var altså klar over at han som kom etter ham hadde vært før ham. Han hadde levd fra evighet og til evighet. Og så handler slutten av teksten om at Jesus er han som døper med den hellige ånd. Johannes sier at han er den som døper med vann, men Jesus, han er den som døper med den hellige ånd. Hva betyr det? Og her er det jo mange tekster man kunne trukket fram. Det står mye i Bibelen om den hellige ånd. Og jeg tror at for mange nordmenn i vår tid, så tenker vi at dåp i den hellige ånd, det må handle om tungetale. Det må handle om kanskje profetier på et eller annet vis. Det må handle om noe overnaturlig. For etter 1906, etter at pinsebevegelsen startet i USA, så har dåp i den hellige ånd blitt veldig tett knyttet sammen med tungetall, med noe helt overnaturlig. Og så er det jo viktig, da, tenker jeg, at kristne som tenker litt annerledes enn pinsevenner om akkurat dette, at vi ikke kaster ut barnet med badevannet. Når den hellige ånd gjør seg gjeldende, så kan tungetallet bli et resultat. Så kan det hende mennesker får en profeti, så kan det hende skjer et mirakel, et under, en helbredelse. Det sier Bibelen tydelig når den hellige ånd kommer. Men vi må ikke redusere den hellige ånd til bare det typisk ekstraordinære. Den hellige ånd gir oss rett og slett et møte med Gud. Og det kan skje på så mange måter. Og det Bibelen oppfordrer deg og meg til, når temaet er den hellige ånd, det er jo å bli fylt av ånden. Det er oppfordringen som kommer. Og jeg tenkte jeg skulle lese en av disse oppfordringene. Slik det står i Efeserbrevet 5, 18-20. Der starter Paulus med å si sånn, «Drikk dere ikke drukna vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden.» Og så forklarer han jo hva det betyr, da, at vi blir fylt av ånden. «Bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Det å bli fylt med ånden, det betyr altså at man deler salmer og lovsanger og åndelige sanger, synger og spiller for Herren, og det er vel det som har skjedd litt i dag her, så det ser jo bra ut. Og så takk takker vi alltid Gud og Faderen i Jesu Kristi navn. Det er også en måte å oppleve den hellige ånd i våre liv. Og så lager altså denne teksten da, og Johannes han lager denne kontrasten mellom dåp i vann og dåp i den hellige ånd. Og dåp i vann, som Johannes drev med, det handler jo først og fremst om renselse fra synd. Det er jo på en måte symbolikken ved dåpen. Man vaskes ren. Og i Markus 1,4 så står det at Johannes sto fram i ørkenlandet og forkynte dåp til syndenes forlatelse. Så det dåpen i vann gjør, det er å rense, ta bort. Ja, vi kan kanskje si det sånn at den dåpen, den nullstiller oss mennesker. Mens dåpen i ånden, den gjør noe mer enn bare å fjerne noe. Den gjør noe mer enn bare å ta bort og nullstille oss. Dåpen i den hellige ånd gir et møte med Gud, med hans kraft, hans glede, hans trygghet. Og derfor er Bibelen så opptatt av å si at det å bli døpt med vann og det å bli døpt med ånd, det er liksom det vi har fått et løfte om som Guds barn. Dåpen med vann renser, fjerner, nullstiller oss. Dåpen i den hellige ånd gir, fyller oss med glede, med kraft fra Gud. Og jeg tenkte jeg skulle gjøre noe jeg veldig sjelden gjør når jeg taler, det må jeg innrømme, og det er å sitere Luther. Men det er et sånn sitat fra Luther som jeg synes er veldig utfordrende og veldig presist. Så det tenkte jeg skulle lese til slutt. Det er bare en 4-5 setninger. Men det handler da om akkurat dette. Om at skal vi snakke sant om hva Jesus sier, så må vi få fram at han både gir tilgivelse, renselse, frelse på den måten, men at han også gir noe mer. Luther sier det sånn et sted. To ting mottar det troende fra Gud. Nåden og gaven. Nåden tilgir synden og gir samvittigheten trøst og fred. Men gaven er den hellige ånd som virker nye tanker i mennesket. Et nytt sinnelag, nytt hjerte, ny styrke, nytt liv. Og så fortsetter Luther å si, mange av våre forkynnere er dårlige pinsepredikanter. For de sier ingenting om den hellige ånds helliggjørelse og fornyende virke, men taler bare om Kristi forsoning. Og jeg tenker det er en slags kommentar nesten til dagens tekst. Å være kristen, det betyr å være døpt i både vann og ånd. Vannet renser. Vannet tar bort. Vannet gir oss en god, ren samvittighet i møte med Gud. Jesus bar bort vår synd. Men ikke nok med det. Selv om det er stort, fantastisk. Men i tillegg så får vi altså den hellige ånd som gir, for å bruke Luthers uttrykk da, nye tanker, nytt sinnelag, nytt hjerte, ny styrke, nytt liv. La oss takke og be. Kjære Herre, vi takker deg for ditt løfte om at vi som tror på deg og har tatt imot deg, vi døpt med både vann og ånd. Vi takker deg for at du bar bort våre synder, så vi kan bli evig frelst og møte deg på den siste dag med glede og trygghet. Og så ber vi om at ingen av oss må være dårlige pinsepredikanter, som ikke husker at du også gir oss kraft, styrke, et nytt hjerte, ny retning, nytt liv. Vi ber om at du må fylle oss med glede. Amen.